Iruñeko estudiotan da Roberto Pérez Elortza, Nafarroako hezkuntza zuzendari nagusia, egunon?
Egunon.
Nafarroan aste honetan bertan itxi da aurre matrikulazio kanpaina, inoizko aurre kanpaina bereziena seguraski, berezia D eredua libre eskatua izan dutelako gurasuek Nafarroa osoan, eta berezia beste aldetik, ba eztabaida politikoaren erdian jarri dutelako oposizioko alderdieke, entzun dezagun baduzu elkarrekin Jose Javier Espartza, UPN-eko parlamentarioa.
Nuevo lío que va a generar incertidumbre, que va a generar
nazmena berriz, ezinegona eta segurtasun falta eraingo dituena, familiek ez dutelako jakingo zerregin.
Estamos hablando
matrikulazioa ari gara. Eremu ez euskalduna ari gara. Gobernunek Nafarroa osoan euskara enbutuarekin sartzeko duen temaz. Eta horretarako legea urratu behar bada, ba zuzenbidea urratu eta kitxo.
Y no hace las cosas conforme a derecho.
Euskara enbutuz sartzeko alegina da UPNek saltzen duena besteak beste. Zer erantzungo zen nuke hezkuntza zuzendari nagusiaren kargu horretatik?
Ba, arazo lexikoa dugula hor, ze azkenean Nafarroak bigarren urtean eskaintzen du, eskaini, ez inposatu edo ez enbutu sartu, eskaintzen du D ereduan matrikulatuko aukera Nafarro osoan. Eta Nafar guztion dako babesten du euskaraz ikasteko eskubidea. Hori ezin da aipatu esan ez hori dela enbutu sartzea, eskaintza besterik ez da egin.
Ez da bai dau zenbateraino dago alderdi politikoen orbitan eta zenbaterainoko isla du gizartean?
Ba bai, egia da alderdi politikoen dako izugarrizko gaia dela, azenean etekin politiko handia ateratzen delako gai honekin, eta berez gizartean ikustu lasaiago dagoela gaia, orain herriek badakite badutela aukera, eta batzuek indute horren aldeko aukera, beste batzuek zonalden arabera, eta kontuen hartuta urte askotako joera dugula aurrean, eta eskubidea jartzen da aurrean, baina ohiturak ere hor ditugu.
Behin-behineko emaitzak, eskuartean dituzue aurre matrikulazioarena, ez? Eta zuzenduko didazu, horrela behar bada, baina esan genezake D ereduak aurrera egin duela, baina aurrez euskarazko ereduak zuen goranzko bilakaerari hori irauli gabe?
D ereduak aurrera egin du, pizka bat, poliki, ez da, azken urte honetan mantentzen zen, eta oso lotuta dago hori ere jaiotze tasarekin, aurten esan dezako aurrera egin duela, eta horretaz gain zabaldu da herri gehiagotara. Mantentzen da lehen zegoen eskaintza eta honditzen da pizka bat.
Non honditu da?
Ba, berez ziur honditu da herri berrin, mantentzen da lehen ziren Kaparroso, Lodosa, Noain eta Tafaian, eta aukera dugu orain ikertzen ari da Aio, Antzin eta Azkoienen ahonditzeko aukera dagoelako kopurua dela eta.
Lizarraldean gora egin dute matrikulek, baina ez daude D ereduko lerroak garantizatuta, ez?
Hoi da, Lizarraldeko aukera, ikertzen ari diren kasuak Aio eta Antzin dira, eta bi hoiek oso hurbil daude kopuruekin, eta orain eskolarizazioak ikertu behar doa posible den irekitzea.
Euskarazko eredua Iruña eta Iruñarrian hasi da gehien?
Ez dut datu hori, hasi da orokorki Nafarroan, pizka bat gehiago publikoan kontzertatu baino, baina bietan hasi da pizka bat, baina oraindik ez dut datua zehazki zonaldeen arabera.
Denetariko balorazioak egiteko emango duten datuak izango dira, Nafarroako hezkuntza zuzendariaren balorazioa zein da?
Positiboa, dudari gabe positiboa, alde batetik azkenean esan dudan bezala guztiok eskubidea dugulako euskaraz ikasteko, hori importantea da, eta gero alde kuantitatiboa gora egiten du, baina alde kualitatiboan izugarrizko importantzia ematen diogu aukera hori izateari. Banan-banan elkartu gara eskola hauetako gurasoekin, interesatuekin eta kualitatiboki berreskuratzea edo izatea eskubidea herrian bertan euskaraz ikasteko benetan oso baloragarria da.
Eremu ez euskaldunean D ereduko lerroak jarri alizateko 8 matrikulako muga jarri zenuten?
Bai, legeak aipatzen du orokorki 8 personen, ez du zehazten espreski 8 izan behar duela, baizik eta jartzen du arau orokorra bezala 8. Erdera esango nuke, como norma general. Hmm. Beraz, gero horregatik ikertzen aldira beste kasuak eta ikusia posible den.
Esate baterako antzinen eta alion hortaz, oraindik ez dago erabat baztertuta, zortzira iritsi ezpadira ere?
Ez da urrundik ere ez dago erabat baztertura, ez ikertzen ari da eta baloratuko da berehala ea posible den.
Eremu ez Euskaldunean lehen zeuden lau zentru ez gain, aurten beste referentziazko 10 zentru jarri zenituzten, eta gurasoi aukera eman zenieten instantzia bikoitza egitekoa, ez?
Hala da. Bai, instantzia bikoitza erabat lotuta. Bueno, hor sortu da polemika legala, batez ere formala. Formaldetik ea legeak espreski zer esaten duen, eta instantzia eta eskabide arteko, desadostasun linguistikoa. Berez, guk baloratzen dugu horiek dutela instantzia bakarra, baina bi horritan eman da. Bat aukera bakarrarekin referentzia zentroan emateko eta bestea orokorra beste guztiena bezala.
De ereduari dagozkionak ziren orain arteko datuak, baina aurrematrikulazio honek badu gehiago, PAI programaz ere hitz egin nahiko genuke, oposizioak de ereduaren aurkako eredu gisa bultzatu nahi izan du PAI, baina zuek ez dakit nola ikusten duzuen, PAI ez dela eredu bat aipatu duzue?
PAI programa bat da, ez da eredu bat, tala ere nik ez nuke baloratuko berez de eredoren kontrako programa dela, momentu honetan bada, Nafarroan dagoen programa bat A eta G ereduetan, eta bizi daitezke elkarrekin arazori gabe, azkenean bakoitzak bere eskaintza egiten du, eta gurasoek aukera dute batean edo bestean umeak sartzeko, bakoitzak eskaintzen du, ez, baditu bere ezaugarriak, eta bere esku gelditzen da.
Osagarriak dira, eta hortaz, gurasoen borondateren araberakoa izan liteke aukera zure arabera?
Alaxe da, dudari gabe, dereduak eskaintzen ditu euskera, ingelesa eta gaztelania, eta bermatzen du maila egokia bukaeran, eta bueno, pues pentsatu behar dugu Nafarroan erderazko eskaera handia dela, eta kasu hoietan pues indartzen da ingelesa, eta berez eredu elebiduna bihurtzen da.
Pairen kontra maiz esan da baliabiderik gabe martxan jarritako programa dela. Ba, irakasleak behar bezala formatu gabe, ordezkoak hizkuntz perfili gabe, PAI programak bere horretan badu etorkizunek zure ustez? Bere horretan eusteren alde egiten du Nafarroko gobernuak?
Bai, guk uste baietz. Pentsatu behar dugu.
Dagoenean, esan nahi dut aldaketarik egin gabe.
Bai, bueno, orain egin da aldaketa. Esan nahi dut lege berria, dekretu barkatu, agindu foral berria argitaratu zen Gabonetan, eta planteatu dira aldaketa batzuk. Pentsatu behar dugu, PAI momentuak izan dituela. Hasierako momentuan ikastetxe gutxitan ezarri zenean, izan zuen bere ezartze prozesua, bere prestakuntza, eta gero momentu batean gobernuak erabaki zuen aurreko legealdian zabaltzea ikastetxe askotara epe labur batean, eta hor sortu ziren arazo nagusiak zegoela irakasle nahikorik prestatua ze batekin, eta bueno, sortu ziren lehendabiziko zailtasunak, eta bueno, horiek konpontzeko orain lanean ari gara.
Eta inglesezko programa horren bideragarritasuna eta kalitateari eusteko adibidez zen neurri aurreikusten ditu Hezkuntza Departamentuak?
Bueno, eginda lehendabiziko ikastetxeek ja lortu dute 6. mailara iristea, eta iaz egin zen ebaluazioa, eta ebaluazioan ikusi zen, bueno, ingelesa maila egokia zutela, altua, eta ez zela ikusten galerarik beste irakasgaietan, baloratu ziren beste irakasgaietan. Berez, horre indartu behar dena, desde luego lortu behar da irakasleria ze batekin, eta horretarako egin behar da esforzua formakuntzan, eta gero benetan ezarri behar da hizkuntza trataera bateratua ikastetxe horietan, eta ez bi hizkuntza paraleloki egotea, baizik eta integratua. Hortan egin behar dira esforzu handiak.
Ikastetxe batzuetan, oidenez, eskaintza baino eskari gehiago izan oida, eta horietan, zozketa egingo da gaur biharretan. Gaurko albistea da, Hezkuntza Sailetik ikerketa bat egiten ari zaretela, errenta baxuak dituzten familia gehitxo agertu direlako, zer bai estatu zenezake informazionen inguruan?
Bueno, ikertuko direla ikastetxeak, ikastetxe guztiak ez, ikastetxe batzuek ez dute egoera hori, ez dute zozketarik egiten, orduan ez da beharrezkoa. Baina zozketa egiten duten kasuak ikertzen ari dira, asko ikertu dira, ja azkar egin dugu egun hauetan, eta gaur desente ikertu dira. Esan dezakegu, izatekotan izango dela oso eragin txikia. Esan nahi dute, ba, izan daiteke pikareska txiki bat, baina izango da oso oso kasu gutxitan, ja ikusitan oraino zer ikertu den.
Zenbat kasutan?
Ez dute azken datua, baina ezin dira esan momentuz kasi-kasi kasu Nafarroko kasu guztiak ikertuta pare bat izan daitezke, esan daitezke, benetan oso oso datu bajua da, bai? Ez dakit, bukatuko da ikerketa eta jakingo dugu, baina porzentualki mantentzen bada izango dira pues, kasi salbuespenak, ez? Baina, bueno, jaso genuen salaketa bat, non pensatzen zuten, pensaten, ez egoen besterik,
bai.
Izan zitekela olako kasuren bat, eta bueno, ikusi genuen pues, importantea zela erantzutea eta berela ikertzea datu guztiak.
Aurtengoa, bueno, ikastetxe publiko askotako lehen hezkuntzan ikastaldi jarraituari buruzko eztabaida zabaldu den urtea da?
Bai.
Ez? Eta gainera eztabaida sutsuak zenbait eskoletan, eta ez?
Bueno, sutsuak nik uste dut aberasgarriak. Ni horrela baloratuko nituzke nola izan diren eztabaida horiek. Importantea da hizkuntza komunitateari hitza ematea, eta beti esaten dugu parte hartzea bultzatu behar dugula, baina parte hartze hori izan behar du edukiekin, esan nahi dute, aukera eman behar diegu beraiek erabakitzeko nolako eskola nahi duten. Orduan, hau lehendabiziko pauso bada, gustatuko litzaiguke bide horretatik pauso gehiago ematea. Orduan, honetan gurasoek gurasoek eskolarekin batera, esan edo lehen da bizi eskolak erabakitzen du, eta gero bide erekitzen du gurasoek erabakitzeko, eta ala erabakita, pues eskolak aldatzen du ordutegia. Nik uste dut justu kontrakoa dela, xutxu hoiek baloratu behar ditugu oso modu positiboan.
50 ikastetxe baino gehiago kezkatu dute, urrengo urtean ikastaldi jarraitua izatea.
Hala da.
Ez dakit espero zenuten datu badaen hori, espero zenutena baino gehiago, gutxiago.
Bueno, ez genuen expectativa garbirik, baina nik personalki esan dezaket ez nuela espero hainbeste.
Bai,
baina, bueno, ez da valorazioa hori ona edo txarra da. Nik uste dute, ongi izan dela, eskola oso prezirela gai horiek eztabaidatzeko.
Aurrera begira indartu egingo den aukera bada, ordutegi jarraituarena?
Mantenduko da. Berez, hezkuntzak ez du egiten apostua batan edo bestearen alde, hezkuntzak egiten du apostua komunitate bakoitzak bere erabaki hartzearen alde.
Bueno, Nafarroan hezkuntza arloarekin lotuta bada beste interesgune nabarmen bat eta maisu maistren deialdi publikoa da. Azkenean datorren urtean deituko dira bai lehen hezkuntzakoak, bai bigarrenekoak ere. Segurtasun juridiko nahikoa izango da oraingoan?
Datorren urtean esan nahi dugu ez ja 2017an baizik eta 2018an. Bai?
2018an.
Bai, alaxe da. Bai, bueno, segurtasun juridikoak estatuak eman behar digu. Esan nahi dut, ogasunak azkenean onartu behar du zenbat plaza ateratzen alditugun. Gaur egun eta momentu honetan, otsailaren 22an, ez da? 3an. Gaude, eta...
Otsailaren 23an, bai?
Bai, ez behiratzen nahi zen arlojua. Eta oaindik ez dugu erantzunik, bai? Ordan, oraindik ezin da deialdirik egin, ezin da oposizio deialdirik egin. Orduan, bueno, pues segurtasun juridikoa gure aldetik izango dugu, baina horretarako estatuaren erantzuna behar dugu. Momentu honetan hezkuntza departamentuak
baina estatuaren berme nahikorik gabe Nafarroko gobernuak aurrera jarraituko du deialdiarekin edo oraingoan ez.
Momentu honetan ezinezkoa da oposizioa deitzea ogasunak onartzen ez badu. Esan nahi dut, hor dugu erreposizio tasa, momentuz erreposizio tasa ez da berretxi, ez da ez digute esan komunitatei zein den eskaintzen aldugun kopurua, orduan inork ezin du deitu. Aste honetan izan genuen bilera ministeritzan, eta garbi utzi ziguten ogasunak ez duela baimenduko oposizioak egitea beraiek eta hori oso lotuta dago aurrekontuekin, aurrekontuak eta erreposizio tasak onartu arte. Orduan berez ez dago gure esku.
Ba, Roberto Pérez Elortza Nafarroako hezkuntza zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur gurekin Euskadi Irratian izateagatik.
Ez horregatik, plazer bat izan da.